În numele adevărului. O emisiune care are ca scop promovarea adevărului biblic. Fiți binecuvântați, dragii mei, și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii În numele adevărului, vă spune Daniel Briciu. Fie ca și astăzi, prea iubiților, numele lui Iisus Hristos să fie cinstit și lăudat între noi, așa cum este bine și frumos și așa cum El se așteaptă de fiecare dată de la noi. Orice faceți cu fapta, cu vorba sau cu gândul, spunea apostolul Pavel, să fie făcut spre gloria lui Dumnezeu, spre slava Lui. Atunci se pune întrebarea ce ne rămâne nouă, dacă totul este spre slava lui Dumnezeu? Așa cum spunea Daniel odinioară, nouă ni se cuvine să ni se umple fața de rușine, a noastră este umilința, smerenia și credința că va veni odată și ziua înălțării, ziua când Iisus ne va lua de mână și ne va spune, veniți binecuvântații Tatălui meu. Nu-i mult până atunci, dragii mei, iar cât a mai rămas, trebuie să stăm în ascultare de Dumnezeu, așa cum se cuvine unor oameni evlavioși care spun că sunt fii ai Lui. Dragii mei, astăzi am pregătit pentru dumneavoastră un nou mesaj din ciclul dedicat învierii, un mesaj prin care voi răspunde la întrebarea de ce a trebuit să moară Iisus. Suferințele teribile și crucificarea au fost momente de groază pentru Fiul lui Dumnezeu și mulți s-au întrebat în trecerea timpului, dar de ce a trebuit să moară? Nu putea Dumnezeu găsi o altă cale de a evita această vărsare de sânge? A fost moartea lui un act de biruință sau un simbol al înfrângerii? Cu ajutorul Sfintelor Scripturi vom căuta să aflăm răspuns la aceste întrebări pentru a putea înțelege, preiubiților, cât mai bine lucrarea glorioasă de răscumpărare a omului păcătos. Înainte însă de a porni la drum, vă invit să ascultați împreună cu mine o cântare frumoasă inspirată de suferințele lui Iisus pe care le-a îndurat pentru lumea întreagă, deci și pentru noi. Haideți să ascultăm!
Pentru noi plânge. părăsit de oameni, om al durerii și obișnuit cu suferința, era așa de desprețuit că îți întorceai fața de la el și noi nu l-am băgat în seamă. Totuși, el suferințele noastre le-a purtat și durerile noastre le-a luat asupra lui. Și noi am crezut că este pedepsit, lovit de Dumnezeu și smerit. Dar el era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fără de legile noastre. Pedeapsa care dă pacea a căzut peste el și prin rănile lui suntem tămăduiți.
Înainte de a porni la drum, vreau să citesc din cuvântul lui Dumnezeu, din cartea prorocului Isaia, capitolul 53, câteva versete. Începem citirea cu versetul 3 și aș vrea să ascultați cu atenție cuvântul lui Dumnezeu. Disprețuit și părăsit de oameni, om al durerii și obișnuit cu suferința, era așa de disprețuit că îți întorceai fața de la el și noi nu l-am băgat în seamă. Totuși, el suferințele noastre le-a purtat și durerile noastre le-a luat asupra lui și noi am crezut că este pedepsit, lovit de Dumnezeu și smerit, dar el era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fără de legile noastre. Pedeapsa care ne dă pacea a căzut peste el și prin rănile lui suntem tămăduiți. Noi rătăceam cu toții ca niște oi. Fiecare își vedea de drumul lui, dar Domnul a făcut să cadă asupra lui nelegiuirea noastră a tuturor. Când a fost chinuit și asuprit, n-a deschis gura deloc, ca un miel pe care îl duci la măcelărie și ca o oaie mută înaintea celor ce o tund, n-a deschis gura. El a fost luat prin apăsare și judecată, dar cine din cei de pe vremea lui a crezut că el fusese șters de pe pământul celor vii și lovit de moarte pentru păcatele poporului meu? Groapa lui a fost pusă între cei răi și mormântul lui la un loc cu cel bogat, cu toate că nu săvârșise nicio nelegiuire și nu se găsise niciun vicleșug în gura lui. Domnul a găsit cu cale să-l zdrobească prin suferință, dar după ce își va da viața ca jertfă pentru păcat, va vedea o sămânță de urmași, va trăi multe zile și lucrarea Domnului va propăși în mâinile lui. Va vedea rodul muncii sufletului lui și se va înviora. Prin cunoștința lui, robul meu cel neprihănit va pune pe mulți oameni într-o stare după voia lui Dumnezeu și va lua asupra lui povara nelegiuirilor lor. De aceea îi voi da partea lui la un loc cu cei mari și va împărți prada cu cei puternici, pentru că s-a dat pe sine însuși la moarte și a fost pus în numărul celor fără de lege, pentru că a purtat păcatele multora și s-a rugat pentru cei vinovați. Amin. Preiubitule Tată, îți mulțumim că, iată, în urmă cu sute de ani înainte de acest eveniment al suferințelor și morții Fiului Tău, Tu ai zugrăvit deja în mintea prorocului Isaia i-ai descoperit lucrurile acestea, pentru ca noi astăzi să nu avem nicio scuză, pentru ca evreii de atunci să nu aibă nicio scuză că n-au crezut această prorocie. Doamne, te rugăm în numele lui Iisus Hristos, acelui care a fost mort, dar este viu în vecii vecilor, să călăuzești și emisiunea de astăzi, pentru a înțelege, Doamne, și astăzi voia Ta pentru inimile noastre. Te rugăm, o Doamne, pe aripi de credință să ne ajuți să mergem în trecut, să zburăm până la momentul acela când Tu erai pe cruce murind pentru noi, să privim spre jertfa Ta, să o înțelegem, să o prețuim, să o respectăm, să o iubim și în felul acesta să rămânem într-o ascultare sfântă de Tine. Doamne, cei care astăzi nu Te cunosc, cei care Te cunosc poate în felul lumii, mă rog și ei să aibă parte de o cercetare din partea Duhului Tău. Fă-i să înțeleagă și ei că sunt iubiți de Tine. Fă-i și pe ei să priceapă, până nu este prea târziu, că harul Tău și bunătatea Ta îi îndeamnă la pocăință și, Doamne, ajută-i să se arunce pe brațele Tale, până nu este prea târziu. În numele lui Iisus, pentru tot ce vei face și astăzi, îți mulțumesc, Bunule Părinte. Amin. Dragii mei, suferința este un semn al neputinței în lumea noastră. Cel puțin așa este percepută ea de noi, de oameni. Suferă doar cei care nu au posibilitatea de a ieși din acea stare. Un bolnav suferă pentru că boala lui nu poate fi tratată sau poate n-are bani pentru medicamente. Un cerșetor suferă de foame pentru că nu-și poate depăși condiția în care a ajuns și n-are suficiente resurse. Și într-un caz și în celălalt, suferința este privită ca un semn al neputinței omenești de a trece peste o anumită situație. Tot la fel, dragii mei, după aceleași valori din lumea noastră de jos, moartea este privită ca un semn al înfrângerii, iar viața ca un semn al biruinței, nu-i așa? Când doi cavaleri medievali luptau, iar unul era ucis, moartea lui era considerată un semn al înfrângerii, iar celălalt, rămas în viață, era aclamat ca învingător. Din nou, spun, în anumite limite, este normal să gândim așa, dar când privim spre suferințele Domnului Iisus și spre moartea Lui de pe cruce, trebuie să abandonăm acest fel de gândire. Dacă privim spre jertfa Domnului Iisus prin ochelarii acestui tipar de gândire, vom înțelege deformat sacrificiul Lui și nu vom vedea în El decât o biată victimă. De fapt, mi-a și fost dat să aud că Domnul Iisus a fost un mare învățător, un mare om moral, dar din păcate a căzut victimă preoților care l-au ucis cu brațul roman. A vrea ca în cele ce urmează, dragii mei, să înțelegem adevărata semnificație a suferințelor și morții Mântuitorului Iisus. Așa cum spuneam și în emisiunea de data trecută, omenirea întreagă zăcea sub blestemul păcatului. Omul, creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, își pervertise atât de mult căile încât a ajuns de necunoscut. Păcatul l-a făcut hidos, iar dacă în exterior purta încă chipul lui Dumnezeu, în interior asemănarea lui era tot mai leită cu a vrășmașului lui Dumnezeu, cu a lui Satan. Adam a urât păcatul. Adam era pur și curat, însă doar după câteva generații urmașii lui au iubit păcatul, s-au stricat atât de mult încât Dumnezeu a zis: îmi pare rău că l-am făcut pe om, îmi pare rău. Totuși, din pricina planului pe care l-a alcătuise în sine însuși, Dumnezeu a făgăduit că va da o șansă oamenilor, că va ridica o sămânță de urmași din orice norod, din orice seminție și din orice limbă. Cum avea să ducă Dumnezeu însă acest proiect la îndeplinire, nimeni nu știa. Prin Moise, mai târziu, Domnul a dat legea, un cadru divin menit să-i conducă pe oameni spre voia lui Dumnezeu. Dar tocmai în această lege, Dumnezeu a pus câteva din tainele care arătau înspre Mesia, spre Cel care avea să vină. Și iată cum. În cartea Leviticul, Domnul rânduia legi privitoare la jertfe. Poporul avea să păcătuiască, era un lucru cert. Mai degrabă sau mai târziu, mai grav sau mai puțin grav, poporul avea să păcătuiască, ori în întregime, ori în mod individual, și Dumnezeu știa lucrul acesta. I-a învățat însă pe evrei că păcatul costă și că fără vărsare de sânge nu este iertare de păcat. Chiar în Eden, Domnul a sacrificat primul animal pentru a face din pielea lui haine primei perechi. Până în momentul acela, dragii mei, Edenul n-a cunoscut moartea. Până în clipa aceea, niciun animal nu fusese sacrificat, pentru că până atunci nu existase păcat. Păcatul, acest mare criminal al istoriei, a adus prima vărsare de sânge în univers. În Leviticul, cum spuneam, Dumnezeu arată în mod detaliat ce trebuie să facă cel sau cei care au păcătuit. În funcție de mărimea vinei, erau sacrificate de la pui de porumbel și până la țapul de azazel, erau aduse tot felul de jertfe de animale, pentru că păcatul costă și păcatul cerea un sânge, cerea viață. Dar toate aceste acte ritualice nu făceau altceva decât să arate spre Iisus Hristos, adevărata și perfecta jertfă pentru păcat. Noul Testament ne spune că tot ce a fost în legea lui Moise, în Vechiul Testament, în Vechiul Așezământ, a fost doar umbra lucrurilor viitoare, adică ceea ce avea să vină mai târziu prin Iisus în epoca Harului. Ca dovadă că mielul de jertfă din vechime îl reprezintă pe Domnul Iisus, ne spune și Ioan Botezătorul. Într-o zi, la râul Iordan, în acea zi când Domnul a venit spre a fi botezat, Ioan a luat cuvântul și a spus în auzul tuturor: iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Deci Domnul Iisus n-a venit la noi cu slava și puterea lui de Fiu de Dumnezeu, ci în umilință, ca miel de jertfă. N-a venit cu aerul unui cuceritor din lumea de jos, ci în simplitate și în smerenie. Asta nu înseamnă că Domnul n-a venit să ducă o luptă, nu. Ba dimpotrivă, a dus cea mai teribilă, cea mai grea bătălie din toate timpurile și veți vedea puțin mai târziu de ce. Sângele mieilor și al țapilor, vărsat după lege, nu putea să aducă oamenilor desăvârșirea cerută de Dumnezeu. E adevărat că se făcea o ispășire de păcate, dar păcatele acelea erau iertate doar pentru a face loc altora. Inimile oamenilor erau nespus de păcătoase și ajunseseră ca mulți dintre noi astăzi să-și calculeze bine păcatele și să spună: o să păcătuiesc pentru că îmi place, apoi o să aduc o jertfă pentru păcat lui Dumnezeu și El mă va ierta, iar mâine o iau de la capăt. Încă mai am miei pentru jertfă. Când nu o să mai am, o să mă mai gândesc, dar până atunci îmi permit să mai păcătuiesc. Deși Biblia nu spune că cineva ar fi zis exact aceste cuvinte, totuși, din atitudinea lor, înțelegem că acesta a fost modul de gândire a multora dintre israeliți. Cartea Evrei, la capitolul 10, versetul 4, ne spune lămurit că a fost cu neputință ca sângele taurilor și al țapilor, al mieilor și al berbecilor, să șteargă păcatele lor. Trebuia adusă o jertfă desăvârșită, una care să ierte în mod desăvârșit, dar să mai facă și altceva, să schimbe inimile oamenilor, să-i înnoiască, să-i facă să urască păcatul. Cuvintele spuse de Ioan Botezătorul la Iordan că Iisus era mielul lui Dumnezeu care a venit să ridice păcatul lumii au semnificația că El, Iisus, ridică rădăcina păcatului, sămânța care o face să rodească, adică răutatea din inima omului. Și iată-L pe Iisus pregătindu-se să fie adus ca miel de jertfă pentru o lume întreagă. Pentru aceasta a venit din cer, pentru aceasta a coborât la noi, pentru aceasta s-a întrupat, să moară pentru noi, pentru păcătoși. În mod normal, fiecare ar fi trebuit să plătească pentru păcatele lui, pentru că Biblia spune, sufletul care va păcătui, acela va muri. Dar Domnul ne-a iubit atât de mult, încât l-a trimis pe Iisus să moară în locul nostru, pe crucea noastră, pentru păcatele noastre, pentru ca noi, crezând în El, să fim absolviți de consecințele păcatelor noastre. În acea noapte, în Ghețimani, Domnul Iisus s-a rugat și a spus, Tată, depărtează de la mine paharul acesta, totuși nu cum voiesc eu, voia ta să se facă, spune în altă parte cuvântul, voia ta să se facă și nu voia mea. În acel pahar, dragii mei, erau toate păcatele lumii, de la prima neascultare a Evei până la ultima nelegiuire care va fi comisă pe pământ. Toate! În dragostea lui, Iisus le-a luat pe toate asupra lui. La început, Domnul a fost realmente îngrozit de multitudinea și gravitatea lor, dar pentru că ne-a iubit, a acceptat să bea paharul în locul nostru. Mai mult decât atât, acolo erau și neputințele noastre, și bolile și suferințele noastre toate. Isaia vorbește în textul pe care vi l-am citat deja și spune, prin rănile lui suntem tămăduiți. Aș vrea să zăbovim puțin și să înțelegem ce a însemnat pentru Iisus lucrul acesta. Biblia ne spune că foarte mulți bolnavi au fost aduși la El spre a fi vindecați. Cei eliberați de povara lor plecau ușurați, de multe ori chiar fără a spune nici măcar un mulțumesc. Dar nimic nu este pe gratis. Oamenii au fost vindecați, fără bani și fără plată, dar asta nu înseamnă că cineva n-a plătit prețul acestor vindecări. Pentru cine are ochi de văzut, poate să citească printre rânduri un dialog pe care tatăl l-a purtat cu fiul, ori de câte ori i-a fost adus cineva pentru vindecare. Fiule, vrei să-l vindeci? Da, tată, vreau să-l vindec, mi-e milă de el, știi cât de mult îl iubesc. Bine, dar să știi, cineva trebuie să plătească prețul acestui miracol. Tată, iau eu asupra mea neputința lui, dar ofere vindecarea. Voi urca cu neputința lui și cu păcatele lui pe cruce, ca și cum ar fi ale mele. Dar iartă-l, tată, dar vindecă-l, tată. Bine, fiule, dar te avertizez că s-ar putea să nu-ți fie recunoscător. Ba chiar s-ar putea chiar el să te răstignească. Chiar și așa, tu încă vrei să-l ajuți? Da, tată, vreau, pentru că și în mine bate aceeași inimă plină de dragoste ca și în tine. O voi face din dragoste pentru el și din dragoste pentru tine. Și astfel, dragii mei, mii de bolnavi au fost vindecați, sute de posedați demonici au fost eliberați, dar numai inima lui Iisus știa taina tuturor acestor minuni. În loc de recunoștință, în loc de mulțumire, mai mari vremii și-au dat mâna pentru a condamna la moarte pe cel care venise să dea viață și să o dea din belșug. Mai mari religioși ai vremii și-au dat acordul de a arunca în întunericul mormântului pe cel care venise să dea lumină lumii. Așa s-a născut calvarul Golgotei pentru Domnul Iisus. Vorbind despre suferință, pentru că e mai ușor să vorbești decât să treci prin ea, vreau să vă spun o taină, dragii mei. Atunci când o meriți, nu-ți pare suferința chiar așa de grea. Când un alcoolist trăiește cu sechelele dependenței sale, ajunge să se obișnuiască cu ideea și spune, asta e. Hoțul aruncat după gratii se va obișnui și el cu ideea că este acolo datorită actelor sale antisociale. Și exemplele, să știți, pot continua. Suferința ne pare mai ușoară și este mai acceptabilă atunci când vine din greșeala noastră sau ca urmare a păcatului nostru. Ce spuneți însă de cei care suferă pe nedrept? Puținele erori judiciare cunoscute în România au făcut ca oameni nevinovați să ajungă după gratii, dar la ispășirea pedepsei, aceștia au ieșit afară mai consumați decât cei care au primit aceeași pedeapsă și care au meritat-o. Motivul? Gândul acela, cum să sufăr eu nevinovat, i-a consumat psihic, i-a îmbătrânit înainte de vreme. E teribil de greu să fii învinovățit pe nedrept, să fii pedepsit nevinovat. E insuportabil să știi că tu nu ești vinovat și toți din jur te nesocotesc, te judecă, te desconsideră, crezând că de fapt tu ești vinovatul. Dar, dragii mei, acestea sunt excepții rare de la regulă sau cel puțin ar trebui să fie. Gândiți-vă însă ce a fost în inima celui mai blând om de pe pământ atunci când religioșii vremii îl acuzau, nevinovat, de blasfemie. Încercați să vă imaginați ce a fost în sufletul lui Iisus atunci când a fost acuzat că scoate dracii cu Domnul Dracilor, cu Belzeebul, când de fapt toate minunile el le-a făcut prin Duhul Sfânt. Un om nevinovat, acuzat pe nedrept, când găsește o portiță de salvare, iese prin ea. Dar n-a făcut tot la fel și Domnul Iisus. În grădina Ghețimani au venit ostașii să-l prindă, conduși de Iuda, vânzătorul. Petru, ne spune Biblia, a scos sabia și a tăiat cu ea urechea lui Malhu, robul marelui preot. Petru nu putea să suporte ideea că Domnul său, cel care era atât de bun, atât de iubitor, atât de sfânt, ar putea să fie arestat ca și un criminal, ca și un condamnat de rând. Pur și simplu era un nonsens pentru Petru, de aceea el a scos sabia și a lovit. Dar ce i-a spus Domnul? Petre, bagă sabia în teacă, căci ori și cine scoate sabia, de sabie va pieri. Și ascultați, vă rog, ce i-a spus mai departe. Aș putea să-l rog pe Tatăl meu din cer să-mi trimită 12 legiuni de îngeri și să mă salveze. Dar atunci, cum se va mai împlini Scriptura? Dragii mei, când un singur înger a nimicit mii de soldați într-o singură noapte, ce ar fi putut face 12 legiuni? O legiune este considerată a fi un contingent de aproximativ 6.000 de soldați. Calculați, vă rog, cât fac 12 ori 6.000 și veți înțelege că într-o clipă Tatăl ar fi putut trimite din cer 72.000 de îngeri în sprijinul Fiului Său. Dar n-a făcut-o, pentru că Iisus nu i-a cerut lucrul acesta. Putea să-l ceară, dar nu i-l-a cerut. El venise nu ca să fie salvat, ci ca El să salveze pe toți păcătoșii. Să poți să scapi doar cu o rugăciune din fața unei suferințe fantastice și să nu vrei, ci să alegi deliberat moartea pe cruce. Aceasta este iubire, iubire dumnezeiască. Mielul lui Dumnezeu aștepta acum străpungerea. Mielul de jertfă aștepta blând să-i fie vărsat sângele pentru toți păcătoșii lumii. Scria Isaia despre el, tot acolo în capitolul 53, când a fost chinuit și a suprit, n-a deschis gura deloc, ca un miel pe care îl duci la măcelărie, ca o oaie mută înaintea celor ce o tund, n-a deschis gura. Soldații romani loveau fără de milă în el, cu toate instrumentele lor de tortură, dar Iisus tăcea. Când a fost lovit cu pumnii peste față, când i-au smuls firele de păr din barbă, Iisus tăcea. Când i-au pus cununa de spin pe cap și apoi l-au lovit cu trestia peste ea, Iisus tăcea. Iadul însă răgnea. Cum? Tu, Fiul lui Dumnezeu, să rabzi aceste suferințe nevinovat din partea unor făpturi atât de josnice? Ce ai ajuns? Dar Iisus tăcea. La batjocurile soldaților, Iisus tăcea. La provocările iadului, Iisus tăcea. Acum era un timp înțelept al tăcerii. În ultimii 3 ani și jumătate spusese tot ce avea de spus, dar acum tăcea. Lucrase cât timp fusese zi, dar acum era ceasul întunericului, era vremea lui. iadul jubila de bucurie. Satan n-a înțeles secretul biruinței prin cruce, de aceea instiga pe toți acești slujitori ai săi să-l lovească, să-l bată pe Iisus. Cu crucea în spate, în dureri de nedescris, Iisus vedea în mulțime pe unii dintre aceia pe care îi vindecase și care acum îi strigau batjocoritor. Nerecunoștința lor îl durea mai mult decât loviturile de bici, necredința lor îl apăsa mai mult decât povara crucii. Pe drumul fără de întoarcere, mielul de jertfă pentru păcatele tuturor pășea încet spre locul în care avea să-i fie vărsat curatul sânge. Cei doi tâlhari s-au zbătut, au refuzat să întindă mâinile spre piroanele care îi așteptau. Iisus însă, fără a blestema, fără a cârti, și-a întins mâinile singur pe lemnul crucii pe care avea să moară. Oamenii vedeau în el doar un biet crucificat. Trecătorii priveau spre el ca spre o biată victimă, dădeau din cap și mergeau mai departe. Dar cine avea ochi să vadă că Iisus purta pe umerii săi toate păcatele lumii? Cine putea să înțeleagă că el alesese de bunăvoie să moară pentru păcătoșii lumii? Și ciocanele au început să lovească nemilos. Curând, un izvor de sânge a început să se prelingă încet pe lemnul crucii, udând pământul de la baza ei. Cel ce a creat cerurile și pământul doar prin cuvântul lui, stropea acum cu propriul sânge acest pământ blestemat. Cel ce a creat mările și oceanele lumii, striga cu buzele uscate, mi-e sete. Cel atotputernic, prin care toate s-au făcut, părea o victimă neajutorată, vrednică de mila trecătorilor. Păcatele pe care le-a luat asupra lui au pus un atât de mare zid de despărțire între el și cer, între el și Tatăl, încât soarele s-a întunecat, iar Tatăl și-a întors privirea în altă parte. Eli, Eli, lama sabachthani, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? O, și cât de adevărat era! Pentru o clipă Tatăl l-a părăsit. Și aceasta pentru că Domnul Iisus nu numai că a luat asupra lui păcatele noastre, ci prin aceasta s-a făcut păcat el însuși pentru noi, spune Scriptura. În Habacuc, capitolul 1, versetul 13, ni se spune că ochii lui Dumnezeu sunt atât de curați că nu pot să vadă răul, nu pot să privească nelegiuirea, iar pe Fiul Său tocmai fusese îngrămădit tot oceanul de nelegiuiri din lume. De aceea Tatăl a privit într-o parte. În clipa aceasta, mielul și-a dat Duhul spunând: Tată, în mâinile Tale îmi încredințez Duhul. Parcă ar fi vrut să spună: Tată, chiar dacă pentru o clipă ți-ai întors privirea de la mine, știu că mă iubești. Întotdeauna Tu m-ai iubit. Eu sunt aici să fac voia Ta și iată, Tată, misiunea mea este aproape de sfârșit. Primește Duhul meu la Tine, acolo unde a fost dintotdeauna și unde va rămâne pentru totdeauna. Tată, primește-mă, căci mă întorc acasă. Apoi a spus în auzul tuturor: s-a sfârșit. Cu alte cuvinte, s-a sfârșit ritualul. Mielul a fost jertfit, prețul păcatelor a fost plătit, dreptatea lui Dumnezeu a fost satisfăcută. Da, s-a sfârșit. În întunericul ciudat care s-a lăsat peste Golgota, cei prezenți încă mai priveau cu milă, văzând în Iisus un învins. Dar vai cât se înșelau! Domnul Iisus luptase după regulile cerului, iar moartea lui era cea mai mare biruință din toate timpurile, nici de cum o înfrângere. Adevăratul înfrânt era Satan. El, care a crezut că ieșise biruitor asupra lui Iisus prin cruce, el, Satan, era adevăratul înfrânt. Și abia de acum încolo avea să afle ce însemna această biruință a lui Hristos. O armată de urmași aveau să calce pe urmele Mântuitorului lor, oameni plini de puterea Duhului Sfânt care aveau să calce peste șerpi și peste năpârci, peste toată puterea întunericului, oameni care aveau să-l îngenuncheze pe Satan prin credința lor, prin sfințenia lor. Prin jertfa de pe cruce a lui Isus, și tu, drag ascultător, ai fost în planul lui Dumnezeu. Hristos a murit și pentru păcatele tale, oricât de multe și oricât de grele ar fi ele. Sângele lui poate acoperi orice gând necurat și orice faptă murdară din viața ta, doar să vrei să vii și tu la el. Tot ce ai nevoie este să crezi, să crezi că a murit și pentru tine. N-are nevoie Domnul de banii tăi, n-are nevoie Domnul de diplomele tale. Tot ce vrea e inima ta păcătoasă pentru a-ți o curăți. Fiule, dă-mi inima ta și ochii tăi să găsească plăcere în căile mele, zice Domnul. Poți să alegi, dragul meu, el nu te forțează. Poți să alegi să crezi și să vii la el pentru a te acoperi în jertfa lui, pentru a te spăla în sângele lui, sau poți să spui, nu mă interesează sau nu cred. Aș vrea să-ți dau doar un singur verset asupra căruia să poți să meditezi acum la final de emisiune. Versetul 27 al capitolului 21 din cartea Apocalipsa spune: acolo, adică în împărăția lui Dumnezeu, nimic întinat nu va intra, nimeni care trăiește în spurcăciune și în minciună, ci numai cei care au fost scriși în cartea vieții mielului. Doar cei care au fost spălați în sângele lui Iisus, doar cei cărora el le-a iertat păcatele. Ferice de cine crede că mântuirea este atât de ușoară și ferice de cine vine la Iisus să o primească prin credință. Au trecut mulți ani, dragii mei, până când am înțeles și eu că nu religia mântuiește, oricum s-ar numi, că nu oamenii mântuiesc, oricine ar fi. Am înțeles într-un târziu că Iisus este singurul meu salvator și am alergat atunci la El. M-a primit că este bun, m-a spălat cu sângele Lui și mi-a schimbat inima ca să nu mai pot iubi păcatul, ci doar pe El. Același har, dragul meu, ți-a fost rezervat și ție. Mielul lui Dumnezeu a venit și pentru tine, pentru ca și tu să poți trăi veșnic prin el. Nu uita lucrul acesta. Amin. În numele adevărului.